ህዝብ ትግራይ ዘይሳተፈሉ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክልሉ አይክልን ይለም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ምስ መንግስታዊ ሚዲያ ሀገሮም በትግርኛ አብዝገበሩ ቃለ መጠይቅ ንህዝብ ትግራይ ንመጉዳእ ዝብል ከም ሓሳቡን ክልዓል አይክልን እዩ እንተሃልዩ ድማ ክእርም ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ምስ መንግስትን ህዝብን ኤርትራውን ዝምድናታት እናሓየለ ይኸይዳሉ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ዝፃወቶ ዘሎ ተራ ንኢትዮጵያ ሓጋዚ ኮይኑሎ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ክፋል ተቓለ መጠይቅ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብሃም ዝስዕብ ሒዝዎ ኣሎ
ውድብ ብልፅግና ዝምራሕ መንግስቲ ፌደራል ኮነ ኣነ በውልከይ ህዝቢ ትግራይ ዘይሳተፈሉ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክህሉ ይኽእል እዩ ኢልና ፈፂምና ኣይንሓስብን ኣይንኣምንን ኣበይ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዘይሳተፈሉ ን ደፊኻ ዝግበር ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ክበሃል ኣይኽእልን ክኸውን ዝኽእል ጉዳይ እውን ኣይኮነን ከምኡ ብሓሲብና ድማ ንኢትዮጵያ ክንመርሕ ኣይንክእል ማለት እዩ ትግራይ ዘይሳተፈሉ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ክሰብ ይትረፍ ክህለን ዝኽእል ኣይኮነን
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ መግለፂኡ እዚ መፂኡ ዘሎ ለውጢ ፅቡቅ እኳ እንተኾነ ከም ዝኾነ ለውጢ ናይ ባዕሉ ቃምዛ ኣለዎ ኢሉ ነቲ ለውጢ ምስ ሕማም ሕርሲ ዘተሓሓዞ ዶክተር ኣብይ ሃገር ኣብ ፈተና ከም ዘላ መጠን ከምቶም ኣብ ካልኦት ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ካልኦትን ዘሎ ፈተናታት ህዝቢ ትግራይ እውን ናይ ባዕሉ ፈተና ኣለዎ እዚ ፈተና እዚ ግን ግዜያዊ እዩ ቀስ እናበለ ዝፍታሕ እዩ ኢሉ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ብልፅግናን ዘሎ ናይ ኣተሓሳስባ ፍልልያት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እውን ፀቕጢ ከም ዝፈጥር ዝጠቐሰ ዶክተር ኣብይ እዞም ኣብ መንጎ ውድባት ዘለዉ ተወሰኽቲ ፀገማት ምስ ምፍታሕ ክልቲኣዊ ፀገማት ክፍትሑዮም ዝብል እምነት ስለ ዘለኒ ንሕና እውን ከም ብልፅግና ብትዕግስቲ ብምዝርራብ ጥራሕ ናይ ምፍትሑ ድልየት እዩ ዘለና ኣብ ውሽጢ ሕወሓት እውን ነቲ ፀገም ብሰላም ናይ ምፍታሕ ድልየት ዘለዎም ኣካላት ኣለዉ ዘይደልዩ ከዓ ኣለዉ ኢሉ
ወገን ሕወሓት እውን እንትኮነ ነቲ ኣፈላላይ ብምርዳእ ናይ ምፍታሕ ድሌት ዘለዎም መራሕቲ ከም ዘለዉ ዘይካት ሓቂ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ውሽጢ ህወሓት ኣፈላላይ ብጉንፃይ መንገድ ናይ ምፍታሕ ድሌት ዘለዎም ውሑዳት መራሕቲ ምላኦም ንኩሉ ግን ዝኸውን ኣለዎ ስለዝኾነ ኣነ ዝሪኦ ህዝቢ ትግራይ ናብ ጉንፅን ህውከትን ዝተፋፈው ዘለዉ ኣካላት ከም ልማዱ ከም ቀደሙ ኣገብ ከብሎም ኣለዉ ዝብል መጠለን እዩ እዚ ናይ ምግባር ናይ ሞራል ይኹን ናይ ብቕዓት ፀገም ከም ዘይብሉ ህዝቢ ትግራይ ኣፅበየ ዝፈልጥ ብኣንፃሩ ድማ ነቶም ልዝብን ሰላምን ዝደልዩ መራሕቲ ክደግፎም ኣለዎ ድጋፍ ናይ ህዝቢ ተፈረኪቦም መብዛሕቱ ፀገም ክፍታሕ ከም ዝኽእል ይኣምን እዚ እውን ምግባር ህዝቢ ትግራይ ድሉይ ከም ዝኾነ ይርዳእኒ ወገነ እቲ ሳልሳይ ፀገም ድማ
እቲ ሳልሳይ ኢሉ ዝጠቐሶ ድማ ኣብ ብዙሓት ሚድያታት ዝረኣይ ነቲ ፀገም ናይ ምግዳድ ተግባር እዩ ብምባል ከምቲ ኣብ ሕወሓት ዘለዉ ደለይቲ ጎንፂ ኣብ ካልኦት እውን ኣለዉ ብተረፈ ግን ህዝቢ ትግራይ ንምጉዳእ ዝብል ሓሳብ የለን ከምኡ ዝብላ ተሓሳስባ እንተሃልዩ ግን ክእረም ኣለዎ ኢሉ ኣብ ክልል ትግራይ ዘለዋ ሚድያታት ዓፂኻ ኣብ ፌደራል ዘለዋ ግን ከም ዝቕፅላ ዝተገበሉ ኩነታት እዩ ነይሩ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ ድማ ድሕሪ ለውጢ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዘይፈልጥ ናፅነት ሚድያ ከም ዝኸፈትና ዓለም ዝፈልጦ እዩ እንተኾነ ገሊአን ናይ ሚድያ ስነ ምግባር ካብ ዘይምርዳእ ገሊአን ኮነ ኢለን ናይ ሓሶት ወረ ብምንዛሕ ህዝቢ ንምግጫው ዝፈተና ነይረን እየን ኣብ ክልል ትግራይ እውን ምስ ባህልን ክብርን ህዝቢ ትግራይ ዘይሳነ መደባት ይቐርብ ነይሩ እዩ እንተኾነ እቲ በዓል መዚ ሚድያ ኮርፖሬሽን ዝወሰዶ ስጉምቲ ድሕሪ ቅትለት ሃጫሉ ንዝነበረ ህውከት ንምትህድዳእ ዝወሰዶ ስጉምቲ ከም ዝኾነ እዩ ዝርዳእኒ ሃገር ናይ ምድሓን ስጉምቲ እዩ እዚ ድማ ግዜያዊ ስጉምቲ እዩ ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ባህሉ ልምዓቱን ንክልሰምዕ ንደሊ ኢና እተን ሚድያታት እውን ኣብ ሃናፂ ርእቶታት እንተዘተኩራ ዝበለፀ ምኾነ ምስ በለ ስዒቡ ዝቐረበሉ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ንኸይረጋጋእን ናብ ልምዓቱ ንኸየተኩርን ብመንግስቲ ፌደራል ዝተወደቡ ዝተፈላለዩ ውዳበታት እናሓመስዎ ይርከቡኣለዉ ይበሃሉ እሞ ርእቶኹም እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ይምልስ
መራሕቲ ህወሓት ከምቲ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ድህንነት ሰግን ዲሞክራሲን ከተሰጠ ዘደልዩ አብ ክልል ትግራይ ውን ከሙ ተፈቅዷል አስተግራል ትራክ ዲሞክራሲን ካ አብ ክልል ዲሞክራሲ የለን ከትግራይ ተሰደን ይሃዳ ሀገር ነው አስተግራልኩን አብ ክልል ትግራይ ንኹሉ ህዝብ ንኹሉ ፖለቲካዊ ጥባት አደላይ ከመቆና ክፈልቱ ይግባእ ዝብልነት አለን
ብዛዕባቲ ዝተመሓላለፈ ሃገራዊ ምርጫ ዝቐረበሉ ሕቶ ድማ ለብዘበን ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ምንባሩ ይፍለጥ እዩ ብደረጃ ዓለም ኮቪድ-19 ምንፁ ምክንያት ብምግባር ድማ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ምርጫ ምግባር ከምዘይከኣል ኣፍሊጡ እዩ ይኹን እምበር ህወሓት ብምርጫ ዝተመርፀ መንግስቲ ኢና ንደሊ ብዝብል እምነት ምርጫ ንምክያድ ብበት ምክሩ ኣዚቕዎ ኣሎ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ መራሕቱ ምምራፁ እንታይ ጌጋ ኣለዎ ዝብል እዩ አብ አድላይነትን ግድነትን ምርጫ አፈላላይ ዘለና አይመስለንን ዝበለ ዶክተር አብይ አህመድ ንምርጫ ቆጠራ ሒዝና እና ተዳለና ከለና ዘይሓሰብናዮ ናይ ኮሮና ፈተና መፂኡ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ድማ ምርጫ ክሳብ ዝግበር እቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ኣካላት ክቕፅሉ ወሲኑ እዩ ዘሎ እዚ ድማ ንብልፅግና ይቐፅል ንሕወሓት ድማ ኣይትቐፅል ዝብል ውሳኔ ኣይነበረን ኢሉ ስለዚ ኣብ ክልል ትግራይ ኮሮና ቫይረስ ስግኣት ኣይኮነን ድዩ ወይ ንሕሙማት ዝቕበል ዘመናዊ ሆስፒታል ወይ መድሃኒት ኣለና ድዩ ንሓደ ዓመት ንዘይምፅባይ ክልል ዝኸውን ናይ ሚልዮናት ባጀት ምውፃእ ኸ እንታይ የድሊ ይብል
መንግስቲ ትግራይ ሚልዮናት ኣውፅኡ ምርጫ ካብ ዝገብር ክልተ ሰለስተ ጉድጓድ ማይ ዘይፈሉት ኣብ ትግራይ ማይ ከመይ ዝዕበለ ፀገም ከም ዝኾነ ይፍለጥ ፌደራል መንግስቲ ተረኪቡ ኣብቶዮም መቐለ ይሰርሑ ዘሎ ኣብ ኣክሱም ናይ ማይ ፀገም ኣለዎ ኣብ ብዙሓት ዞባታት ትግራይ ተኸልካ ናይ ማይ ፀገም ኣለዎ ወይ ድማ ሓንቲ ሆስፒታል ዘይሰርሕ ሓንቲ ቤት ትምህርቲ ዘይሰርሕ ኢልካ ክትሓስብ ትግደድ ናይ ልማት እትን ዘሎ ገንዘብ የለን እንዳበልና ፌደራል መንግስት በጀት ኣካበናን እንዳበልና ንምርጫ ግን ፀገም ይብልናን ሚልዮናት ኣውፅኢና ክንገብሮ ንኽእል ዝብል ከመይ ዝበለ ሓሳብ ይብልካ ክትዮ እንተለካ ኣይርጃዓካን እዩ እንታይ ሓሳብ ዝብል ንምርጫ ፀጋሚ እዩ
ኣተሓሒዙ ምርጫ ማለት ክልተ ሰለስተ ሓሳባት ሒዝካ እቲ ሓሳባት ንህዝቢ ኣቕሪብካ ህዝቢ ዝወሰዶ ሓደ ሓሳብ ወሲዱ ናይ ባዕሉ መንግስቲ ክተክል ከሎ እዩ ንስኡ ዴሞክራሲ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ግን ከምኡ ዝበሉ ሓሳባት ተዓፊኖም ከለዉ እቲ ናይ ምርጫ ድራማ ተመሊሱ ህወሓት ኣብ ስልጣን ንምምፃእ እንተኮይኑ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን እውን እኮ ንሓደ ዓመት ኣብ ስልጣን ፅናሕ ኢልዎ እዩ ዘሎ ይብል ካብኡ ወፃኢ ግን ፌደራል ኣብ ናይ ክልል ጉዳይ ኣይኣቱን እታ ናይ ፌደራል ሓላፍነት ድማ ኣሕሊፍና ኣይንህብን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ምዕፃው ናብ ትግራይ ዝኣትዎ መንገድታትን ምድኻም ኢኮኖሚ ትግራይ ዝብልን እውን ዝተሓተተ ዶክተር ኣብይ ካብ ወገን ክልል ትግራይ ንፌደራል መንግስቲ ኣይንኣምነሉን ኣይንፈልጦን ዝብል ዘረባ እኳ እንተሃለወ ንሕና ግን ቁጠባ ትግራይ ክጉዳእ ኣይንፈቅድን ኢና ኢሉ ንትካል ትእምት ዝምልከት ንናይ ፀጥታ ፖለቲካን ንግድን ሓላፍነታት ደሪቦም ብሓላፍነት ዝሓዝዎ ኣካላት ዝፈጠረዎ ፀገም ክህሉ ይኽእል እዩ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብኡ ዝተረፈ ቁጠባ ትግራይ ጎዲእካ ብልፅግና ክተረጋግፅ ኣይትኽእልን ኢኻ ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ከም ኤርትራ ዝበላ ጎረባቡትና ሃገራት እውን ብሓባር ክንዓዲ ኢልና ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢሉን